Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Osmani kërkon sqarime nga kushtetuesja se çfarë ndodh nëse kuvendi konstituohet brenda afatit. OBSH paralajmëron për përhapjen e virusit chikungunya nga mushkonjat. Mbi 100 organizata kërkojnë masa urgjente për të ndaluar urinë në gaz. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, Avnin Dehari, e ndërpreu ato duke thonë se nuk ka kushte për zhvillimin e saj. Kjo ndodhi pasi deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, i alargoi mikrofonin. Paraprakisht, Dehari nuk lejoj ato të debatonte për çështje të tjera jashtë trendit të ditës. Në seancën e sotme ishte e parapartë të bëjë përpjekja 51 për konstituimin e kuvendit. Dehari caktoi mbledhjen e radhës për datën 25 korrik, ndërkohë që afati kushtues për konstituimin e institucionit ligjvënës skadon vetëm një ditë pas. Presidentja e Kosovës Rjosa Osmani njoftoi se i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kërkuar sqarim se çfarë ndodh nëse kuvendi i Kosovës nuk konstituohet deri më 26 korrik, afati i përcaktuar nga gjykata më herët përmes një akt gjykimi. Ajo po ashtu ka kërkuar një masë të përkohshme për pezullimin e afatit 30 ditor.
Kërkesa jonë sot në esencë është kërkesë për qartësimin e pasojave juridike të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit kushtetues prej 30 ditësh.
Gjykata kushtetuese e Kosovës me 26 qershor ka obliguar deputetët që ta konstituojnë organin ligjvënës deri më 26 korrik. Osmani kujtoi se në akt gjykimin paraprak të kushtetueses lidhur me mos konstituimin e organit ligjvënës, pas zgjedhjeve të shkurtit nuk janë sqaruar pasojat juridike. Si pas saj, qëllimi është që të sqarohet situata e mos konstituimit brenda afatit, por edhe se si ushtrojnë kompetencat e secilit institucion kushtetues në munges të konstituimit të një prej shtyllave kryesore të parimit të ndarjes së pushteteve që është kuvendi. Presidentja Osmani tha se shpreson që kërkesa për masë të përkohshme të trajtohet me urgjencë nga kushtetuesja.
Ne shpresojmë që së paku pjesa për masën e përkohshme të trajtohet urgjentisht, në mënyrë që të mbetet spaku një ditë ose dy e pashfrytzuar e këtij afati, që në momentin kur gjykata e publikon vendimin e plot atë lidhur me pasojat juridike ndër të tjera, atëherë deputetët ti kanë spaku këto dy ditë që të veprojnë në përputhje të plot me kushtetutën.
Presidenca do të tërheqë kërkesën nëse deputetët deri para kalimit të afatit të 26 korrikut arrin ndonjë marrëveshje për konstituimin e kuvendit, sqaroi Osmani. Disa deputet të partive opozitare në Kosovë e kanë konsideruar të vënuar kërkesën e presidentes Rjosa Osmani drejtuar gjykatës kushtetuese për sqarim lidhur me atë se çfarë do të ndodhë pas datës 26 korrik në rast se deri atëherë nuk konstituohet kuvendi i Kosovës. Osmani ka kërkuar gjithashtu një masë të përkohshme për pezullimin e afatit 30 ditor për konstituimin e kuvendit afat ky që ka filluar të llogaritet nga 26 qershori, data kur gjykata kushtetuese ka marrë vendimin. Deputeti i PDK-s Rashid Çalaj tha se kërkesa e presidentes për masë të përkohshme është e gabuar, pasi i jap më shumë kohë lëvizjeve vendosje partisë më të madhe të kuvend për të vazhduar bllokimin e institucioneve të Kosovës. Presidentja është dashur shumë herët i drejtoi gjykatës kushtetuese pasi që kemi kaluar një kohë shumë të gjatë. Kemi humbur muaj të tërë ende nuk po arrim të gjejmë një zgjidhje, tha Çalaj. Në të njëjtën frymë u shpreh dhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina, i cili theksoi se situata nuk është e mirë. A shtoj se vendimi Osmanit për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese i jave dhe nosjes edhe disa ditë kohë për blokadën. Haradina i shfaqi shpresën që kushtetuesja të mos vonoj me vendimet e saj. Profesore Kadri Kryeziu, ish nën kryetari I Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, konsideron se kjo gjykatë nuk do ta shqyrtojë kërkesën e presidentes Vjosa Osmani për një mas të përkohshme lidhur me afatin e 26 korrikut për konstituimin e kuvendit. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Kryeziu e konsideroi kërkesën e Osmanit për sqarim të akt vendimit para prak të vënuar. Pasi sipas tij ajo është dashur që disa ditë pas akt vendimit I kërkoi sqarim e gjykatës se si të veprohet pas datës 26 korrik në rast të mos konstituimit të kuvendit. Intervistën realizoi Mimoza Sadiku. Presidentja Osmani ju drejtu gjykatës kushtetuese duke kërkuar sqarime për pasojat nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afatit 30 ditor. Si e vlerësoni këtë kërkesë?
Unë, po më duket se ti kam rekomanduar presidentën që në momentin kur është pala gjykimi gjykatës kushtetuese, në ditët e para është dashë të bëjnë një kërkesë me gjykatën kushtetuese për sqarimin e akt gjykimit, se që kanë në kuptonë pas 30 dite, sepse e vetëmi autoritet legjitim legal është presidentja e cila ka të drejtë kushtetuese që t'i shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, këtë citatë. Dhe mujta me vrejtune, dhe më thonë se kom lexuar kërkesën, se kërkesa ishe gjatë, nuk 26 faqe, e cila për mua është absurde, presidenti është dorë vesh të bëjnë një kërkesë se si të vepron pas se datës 26 korrik.
Osmani po ashtu ka kërku një mas të përkohshme, pra për pezullimin e këti afatit. A presni që gjykata me marrë një vendim të tillë?
Jo, gjykata nga kërkesat e organizatave shtetërore, ka afat 60 ditë për përgjegje ndaj atyre kërkesave. Dhe gjykata nuk vepron as shpejt, sepse janë disa specifika, kështu që kërkesën që ka bërë për mas të përkohshme është kundër kushtetuese. Se nuk mundet, dhe më thonë, të demolen një akt vendim, një akt gjykim të gjykatës kushtetuese, e cila në hynë në sistemin juridik, dhe më thonë, është ligj. E ligjet nuk ka të drejt, dhe më thonë, të demolej presidenti as kusht tjetër se mbi ligjin të kush është.
Pra, pasi nuk po presni që gjykata me marrë një vendim për një mas përkohshme për vendimin e saj para prak, çka pritni me ndodh? Çka nëse konstituohet kuvendi pas afat?
Nuk merr gjykata mas përkohshëm ndaj vendimeve të veta. Absolutisht, atëherë degradon, do të thonë, profesionin, edhe profesionalizmin edhe institucionin. Se kjo në ko logik është një kërkesë infantile të ashtu kështu dhe juridikë. Une e konsideroj nuk e do të shqyrton gjykata këtë kërkesë absolutisht. Mendoj, une e konsideroj se kë presidentja e shtetit duhet të ngritë vigjilencën dhe të jetë në nivel të detyres, për shkak se vetë një autoritet zyrtar I shtetit është e cila ka legitimitet dhe legalitet të plotë për funksionim. Aja duhet të bashkunej me gjykatën kushtetuese, me KQZ, edhe duhet të bashkunej me prokurorinë speciale, sepse mes tjerave, më zbatimi I vendimit të gjykatës kushtetuese, nënkupton shkelje e rendit kushtetues juridik dhe demokratik të vendit, respektivisht është dhe për penale në dëshkusë.
Më herët filluat të flesni për bashkëpunimin me autoritetet e gjyqësoret. Çfarë pasojë është juridike mund të ketë nëse ky afat I kushtetueses nuk respektohet nga deputetët?
Pasojat mund të jenë dy. Dhe më thonë masat jenë dy, jenë kushtetuese, administrative dhe penale. Për masat kushtetuese administrative në nënkuptanë, dhe më thonë, I hiqet mandati deputetve, dhe thonë, mo nuk kanë mandat për deputet, sepse nuk e kanë kryer detyren edhe nga populli, nga qytetarët, që kanë detyre dhe e kanë një të drejt, e që nështë e garantu me ligjet pozitive të Kosovës, po ashtu me konventet, e mbi të drejta dhe lirit, evropianë mbi drejt dhe lirit njëriot, njën 17 që nuk kuptan që një të drejtët, që nën të e populli, ki detyre, me e zbatu si të tjilë. Këta nuk e kanë zbatu, 120 deputete, dhe thonë nuk e kanë zbatu një të drejtë fundamentale, e cila është e garantuara edhe me normat pozitive, po ashtu edhe me ndërkombëtare. Kështu që, nëse nuk konstituohet me 26 në parlamenti, atëherë masa e parë është administrative kushtetuese marrja mandateve. E masa e dytë fillon procedura penale për shkelin e kushtetutës rangit kushtetues juridik dhe demokratik të Republikës së Kosovës.
Pasi jena në një territor që nuk është i pashkelun, marrja mandateve, a nënkupton kjo që zëvendësohen me 120 të tjerë që janë në listat pritjes?
Tjerët mandati edhe duhet të shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme në bazë të praktikave parlamentare në Europë, në Portugali, në Austri, në Kroaci, në Sloveni, në Shqipëri dhe në vende tjera të Evropës që ka pasë kësi raste, se pa u mbledh parlamentin nuk mund të shpallën zgjedhjet, por kryetaria që katës, kjo përmendoj kryetaria shtetit, ka të drejtë të shpallë me dekret me fuqi ligjore, një mos, të dhe thonë, emergjente vetëm për parlamentin, deri sa të kaloj të situatë, se nuk ka të drejtë, nuk mundet të zbanë që të shkojnë në shtetin e anarkitë plotë.
Faleminderit shumë, zoti Kryeziu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Organizata botërore e shëndetësisë bëri thirrje urgjente për të parandaluar përsëritjen e një epidemie të virusit chikungunya, i cili përhapen nga mushkonjat dhe ka përfshirë botën para dy dekadash. Shkak për shqetësim janë shpërthimet e reja në rajonin e Oqeanit Indian që tashmë po përhapen edhe në Evropë dhe kontinente tjera. Sipas zyrtares së OBSH-s Diana Rojas Alvarez, rreth 5.6 miliard njerëz në 119 vende jetojnë në zona ku ekziston rreziku nga ky virus, i cili shkakton ethe dhimbje të forta në nyje dhe mund të çojë në paaftësi afatgjatë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Mbi 100 organizata humanitare dhe të drejtave të njeriut u bën thirrje qeverive të ndërmarrin veprime urgjente për të ndalur përhapjen e uris në Gaz. Ato gjithashtu kërkuan arpushim të menjëhershëm dhe të përhershëm, si dhe heqjen e të gjitha pengesave për shpërndarjen e ndihmave humanitare. Në deklaratën e nënshkruar nga 111 organizata përfshirë Mercy Corps, Këshilli Norvegjez për Refugjatët dhe Refugees International, paralajmërohet se uria në Gaz po përhapet me shpejtësi të madhe, ndërkohë që ndihmat jetike si ushqimi, uji dhe barnat qëndrojnë të pashpërndara pranë kufirit, pasi organizatave humanitare u ndalohet të veprojnë. Derisa rrethimi i qeverisë izraelite po i lë të uritur banorët e Gazës, punonjësit e ndihmave po bashkohen me ta në radhët për ushqim, duke rrezikuar të qëllohen. Furnizimet kanë mbaruar plotësisht dhe organizatat humanitare po shohin kolegët dhe partnerët e tyre teksa raskapiten para syve të tyre, thuhet në reagim. Ndalesat dhe vonesat të shkaktuara nga rrethimi total i qeverisë izraelite kanë krijuar kaos, uri dhe vdekje, sipas organizatave. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky nënshkroi një letër që kufizon pavarësinë e Agjencive Kryesore kundër Korrupsionit, Byrosë Kombëtare kundër Korrupsionit të Ukrainës dhe Zyrës së Prokurorit të Posaçëm kundër Korrupsionit. Zelensky mori vendimin pavarësisht protestave dhe kritikave nga aleatët evropian të Ukrainës. Qindra qytetarë protestuan me 22 korek në qendër të Kievit duke i kërkuar presidentit që ta refuzonte ligjin. Ata thanë se ligji ishte miratuar me nxitim dhe se i hapte rrugë ndërhyrjes së qeverisë në hetimet për korrupsion. Protesta kishte edhe në Dnipro dhe qytete tjera. Ligji u miratua nga 263 deputat në parlamentin Ukrainas, e cili ka gjithsej 450. Për ndryshe, na buheton rast të korupcionit në institucionet shtetërore, dërsa Sapo ndjek penalisht rastet e tjera të korupcionit. Që nga themelimi në vitin 2015, NABU kanë gjerë në par rastet të rënda korupcione që kanë përfshirë edhe zyrtar të lartë. Në video adresimin e ti të përditshëm, Zelensky thaste infrastruktura antikorupcion e Ukrainës duhet të pastrohet nga ndikimi rus, duke shtuar se NABU dhe Sapo do të vazhdojnë punën e tyre. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshëm.